Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe u flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mimoza Kusari Lila thot se puna ime si kryetare po e pengon dikë. Rritet borxhi publik i Kosovës. Rusia fillon sulmet ajrore në Siri. Luftime të ashpra në Kunduz të Afganistanit. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se është e bindur që vetëm puna e saj si kryetare i ka penguar dikujt, ose ka qenë shkak të iniciojë plane për ekzekutimin e saj. Ajo thot po ashtu se njërin nga dy të porositurit për ekzekutim ka qenë në Gjakov dhe pas denoncimit të rastit, gjithsesi edhe pas bulimit të rastit, ajo është kthyer prap dhe është dhvrejtur në qytet. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Kusari Lila.
Zonja Kusari Lila thuhet se ju po vazhdoni të keni mbrojtje të afërt, për çfarë arsye?
Mbrojtja e afërt është përcaktuar për sigurinë time nga drejtoria e policisë Kosovës për arsye të kërcënimit që është vlerësuar, që ka ardhur si rrëdhje në informacionin që policia e Shqipërisë ja ka përcjell policisë Kosovës për urdhër ose për porosi të vrasjes kryetares së komunës Gjakovës të ekzekutimit. Informacionet kanë qenë shqetësuese natyrisht për policinë dhe janë marrë masat e dura. Kjo çështje është e hapur ka më shumë se 2 muaj, domethënë që nga fundi korrikut i këtij viti kur ka ardhur informacioni, por derisa nuk kam ndonjë informat lidhur me procesin e hetimeve. Ajo çfarë dihet është që personat që kanë angazhuar persona nga Republika e Shqipërisë, në fakt ndërmjetësit janë nga komuna Gjakovës, do të thotë në ngjarje apo biseda për porosit vrasjes ose ekzekutimit ka ndodhur në Gjakov, përderisa nuk dihet se kush janë ata ideator të këtij akti tepër trond dhe natyrisht pa kuptim në këtë situatë në cilën gjendemi ne ose shteti ose edhe vet rrjedhoja e ngjarjeve të cilat lidhin udhëtesin komunale të Gjakovës.
Ku është ky proces? A keni ndonjë informacion? Çfarë po bëjnë autoritetet e rendit dhe prokuroria speciale e Kosovës që thuhet se kanë marrë përsipër për këtë rast?
Nuk kam informata, un kam pas seancën dëgjimore me prokurorin special në muajin gusht, që për asaj kohë nuk kam asnjë informacion tjetër shtesë. Më janë kërkuar dhëna, më janë kërkuar informacione, natyrisht përshkrim i rastit, dyshimet e mia dhe të tjera, por që nga ai moment nuk kam pasur as kontakt me prokurorin special apo me hetues për diçka të re në raport me rastin.
Kjo gjë paska heshtur sipas jush?
Un shpresoj të mos ketë heshtur. Për shkak se përvrim tani nga opinioni publik dhe nga reagimi i përgjithshëm mbi shëmtinë e këtij rasti, gjithsesi mbi asaj se sa i ulët dhe sa i rëndë është një të mendohet vetëm se le më të planifikohet një vepër e tillë, por që besoj sinqerisht që edhe hetuesia apo edhe prokuroria speciale do të japin fund hetimit në natyrisht me rezultate konkrete. Konsideroj që ky është një aksion i cili definitivisht duhet të jetë i përbashkët i dy shteteve, gjithsesi Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, dhe pasi që kemi të bëjmë me iniciator nga Kosova dhe me ekzekutues nga Shqipëria, besoj që në të dy vendet duhet të ekzistojnë pistat hetimeve dhe të izolimit të autorëve.
Thuhet zona Kusari se ju njihni këta ndërmjetësuesit që kanë porositur këta njerëz nga Shqipëria për ekzekutimin fizik tuaj. A dini në fakt kush janë këta persona, e keni takuar ndonjëherë, për çfarë konflikte bëhet fjalë?
Un jam afërsisht, domethënë, informuar mbi personalitetin e ndërmjetësuesve apo ndërmjetësit, por që asnjë lidhje ose informat tjetër nuk kam ose nuk mund ta mendoj për këtë rast. Domethënë, asnjë formë e vëmendarisë time përveç punës që ushtroj, do të thotë si kryetare komunës, nuk besoj që mund të jetë shkas tjetër. Do të thotë un jam thellësisht e bindur që vetëm puna ime si kryetare i ka pengu dikujt ose ka qenë shkaku i kujdo që ka shku ndërmend si autor ose ideator i këtij rasti të inicioj një akt tillë. Por që në asnjë formë tjetër, do të thotë nuk kam para pa rrugë tjera që hetimet mund të çojnë ose do të mund të çonin në pozita tjera të mia. Kjo me të vërtetë është shqetësuese për shumë arsye. Arsyeja e parë është që gjenden format paguhen vrasës për vrarë vetëm kryetare femër në Kosovë. S'dyti që dikush mendon që me një eliminim fizik mund të arrinë qëllimet e veta, çfarë do të qofshin ato. Dhe s'treti ku në asnjë formë personal nuk kam targetuar ndonjë rast përveç në aspektin parimor. Do të thotë në Kosovë sot 16 vite pas luftës ende dikush mendon që për parime dhe për ushtrim të mirëfill detyres mund ta sanksionojnë me vdekje një udhëhec të zgjedhur nga populli.
Pra, mendoni se kjo ka të bëjë me politikën?
Si kisha thonë, domosdoshmërisht tash ajo është mbetet fjala e fundit tipet nga hetuesia dhe prokuroria, unë mendoj që ka të bëjë me pozitën të cilën ushtroi.
Ka informacione të ndryshme që qarkullojnë se këta persona të paguar kanë hyrë në Kosovë disa herë, edhe nuk janë evidentuar në kalimet kufitare. Ju dini diçka për këtë?
Unë mund të flas vetëm nga ajo se çfarë kam pasur me bisedat me prokurorin special dhe me hetues. Është vërtet që hyrje daljet në Kosovë nga Republika e Shqipërisë mund të bëhen edhe pa u evidentuar. Komuna Gjakovës në vete ka një kufi prej 54 kilometrave me Republikën e Shqipërisë, çfarë ka bërë që këta njerëz, gjithsesi personat në fjalë, mund të hyjnë ose kanë hyrë edhe pa u evidentuar nga policia. Ka ardhur në vëmendjen time që njëri nga dy të porositurit ka qenë në Gjakovë edhe pas denoncimit rastit, gjithsesi edhe pas zbulimit rastit, ka është kthy prapa dhe është vrejt diku në qytet, por nuk ka qenë evidentuar në policinë kufitare. Domethënë kjo është një prej them informatave shqetësuese natyrisht për secilin individ jeta e cilit mund të kërcënohet, por besoj që një mobilizim edhe një herë i të dy organeve të drejtësisë Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës mund ta sjellë në përfundim këtë rast jo të lehtë për mua personalisht, por natyrisht edhe për gjithë qytetarët e komunës Gjakovës dhe ata të Republikës së Kosovës.
A keni mbrojtjen e afërt ende?
Jo, ka dy ditë që nuk e kam mbrojtjen e afërt, kam kërku vet. Arsyeja ka qenë që filloj të duket domethënë absurde që unë ende me mbrojtjen e afërt përderisa ka pas mundësi të përmbylljes rastit dhe dihet gjithsesi me iniciativën time dhe me vlerësimin edhe të policisë që rreziku nuk është në shkallën çfarë ka është vlerësuar në fillim. Unë kam nënshkruar që nuk ka nevojë të mbërcjell më policia mbrojtjes së afërt.
Ndoqëm intervistën me kryetarën e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila, interviste realizuar nga kolegu Arton Konushevci. Blokimi i punës së kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës nga analistët po cilësohet si një veprim të etj rrezikshëm që mund të shërbejë si precedent edhe në të ardhmen. Analistët i përmendin tri rrugë ligjore në bazë të cilave mund të zhbllokohet kuvendi. Por nëse opozita nuk tërhiqet, nuk përjashtohet as opsioni i zgjedhjeve të parakoshme, përmes të cilave qytetarët do të vendosin se kujt do t'ia besonin qeverisjen e vendit. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Insistimi i opozitës që kryeministri Isa Mustafa të tërheqë nënshkrimin nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit si kusht për zhbllokimin e punës së kuvendit e ka vënë Kosovën në një krizë serioze, thon analistët politik. Sipas tyre, nëse pushteti lëshon pendaj këtyre kërkesave, atëherë do të krijohej edhe një precedent për të ardhmen. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi ka përmendur disa raste ligjore që parashihen për zhbllokimin e punës së kuvendit. Një prej mundësive parashihet me anë të rregullores së punës së kuvendit, sipas së cilës kryetari i kuvendit duhet të përkujdeset për zbatimin e saj, kurse mas tjetër është ajo e ndërhyrjes së presidentes.
Në rast të parregullsive serioze, është kryetari i kuvendit ai i cili është përgjegjës për mbarvajtjen e punimeve dhe rregullin e seancës, dhe në këtë mënyrë të kërkojnë ndërhyrjen e politikës së kuvendit për ta zhvokuar punën dhe kuvendit të vazhdoj të mbajë normalisht seancat e planifikuara. Si masë dytë është ajo ndërhyrje së presidentes, e cila ka për obligim të garantoj funksionimin kushtetues të institucionit.
Tek çështja e ndërhyrjes së presidentes si mundësi për zhbllokim, Albert Krasniqi nuk beson se mund të realizohet. Nëse do të ketë nevojë për ndërhyrje politike, atëherë këtë do të mund ta bënte vetëm Bashkia Ndërkombëtare, thot ai. Ndërkësh njërin nga gazetarët që ka përcjell për një kohë të gjatë punimet e kuvendit të Kosovës, tani kryeredaktor në Tribuna Channel, Agron Halitaj, thot se në sistemet parlamentare opozita mund të bllokojë punën e kuvendit vetëm në rastet kur koalicioni i qeverisës e humb fuqinë numerike në organin përfaqësues, por në kuvendin e Kosovës, vjen Halitaj, opozita nuk e ka humbur shumicën, përderisa opozita është dukshëm e vogël. Në Kosorë thana, më së shumti do të sfidohet kryetari i kuvendit, ka thënë Halitaj, pasi që ai është i obliguar që të kujdeset për rend dhe rregull në mbledhje.
Vetë
Leli i ka vetëm dy zgjidhje dhe cilën do ta zgjidhë nuk është e pavarshme. Nëse kërkon sigurime që të largojë deputetin nga Foltoja, atëherë gjasa që të shpërthejnë tensionet si brenda ashtu edhe jashtë kuvendit janë më së evidente. Po nëse vendos ta respektojë vullnetin e opozitës, atëherë do ta bllokojë qeverinë në përmbushjen e obligimeve si ndaj qytetarëve ashtu ndaj raportit ndërkombëtar.
Edhe Agron Halitaj nuk pret që presidentja e Kosovës të arrijë të vendosë dialogun ndërmjet pozitës dhe opozitës për të garantuar funksionimin e institucioneve siç parashihet edhe me kushtetutën e Kosovës. Një rol të tillë të ndërmjetësimit politik ai më shumë shet tek faktori ndërkombëtar.
Zgjidhja nuk besoj se mund të jetë në zyrën e presidentit, por në zyrat e përfaqësimeve diplomatike. Ata tashmë kanë dëshmuar se mund të thyen bllokët pavarësisht kauzave që mund të ketë.
Në anën tjetër, Albert Krasniqi thotë se ka edhe një mundësi tjetër në bazë të cilës qeveria do të mund të rilegjitimonte fuqinë e vet duke kërkuar mocion të votbesimit në kuvend.
Një mocion i votbesimit do të shërbente si një konfirmim për qeverinë nëse ka mbështetjen e kuvendit për këto marrëveshje. Një për në këto rrethana cilat janë krijuar se nëse asnjë prej këtyre masa nuk do të jepte rezultat, atëherë edhe zgjedhjet e parakoshme nuk janë një opsion i cili duhet të përjashtuar.
Mes opsionit të rritjes së tensioneve dhe zgjedhjeve, analistët thonë se mund të përdoret edhe shembulli i Greqisë, ku kryeministri grek ishte detyruar që të çonte vendin në zgjedhje duke dhënë dorëheqje pas marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Megjithatë, tërhiqet vërejtja se as zgjedhjet nuk do të mund të ishin garantuese të zhbllokimit të institucioneve, nëse edhe pas tyre pozita dhe opozita do të mbeteshin njësoj si që janë tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Puna për heqjen e barikadës të ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër si dhe për riaftësimin e kësaj ure do të nisë më 15 tetor, thot Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut. Megjithatë, përfaqësues të institucioneve në veri të Mitrovicës thonë se ende nuk e din për ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Kronike Bekim Bislimit.
Heqja e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, si dhe lirimi kësaj ure për qarkullim është pjesë e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, e cila është arritur në bisedimet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, thotë për Radio Evropa e Lirë se projekti për heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes dhe revitalizimi urës kryesore mbi lumin Ibër do të nisme 15 tetor.
Kjo do të fillojë më zbatuar prej 15 tetorit deri në qershorët e vitit tashëm, ku ura e Ibrit do të bëhet revitalizimi i saj komplet, do bëhen dy rrugë rrotullime, edhe në jugun e veri, pastaj do të bëhen do kopshe për fëmijët dhe lojra për fëmijët në dy anë, dhe do të jetë rrugë për qarkullim në qershorët e vitit tashëm, duke lëvizje të lira kombësore, bicikleta apo gjitha automjetet motorike.
Bahtiri ka theksuar se tashmë për fillimin e zbatimit të projektit janë informuar të gjitha strukturat e dy komunave të jugut dhe të veriut të Mitrovicës. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić nuk ka qenë i qasur për të konfirmuar nëse strukturat e komunës së Mitrovicës së Veriut janë të njoftuara se kur do të nisë zbatimi i projektit për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër. Por kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thotë për Radio Evropa e Lirë se përveç faktit që është arritur marrëveshja, institucioni që ajo kryeson ende nuk ka informata lidhur me këtë çështje.
Evo ga veç 1. Oktober je sutra. Znači, po pitanju toga, mi në skupshin nishtë nismë razgovarali.
Tashmë nesër është një tetori dhe lidhur me këtë çështje nuk kemi biseduar asgjë në kuvend zyrtarisht, por kjo nuk do të thotë që ndoshta kryetari nuk do të na informojë sepse tash është në udhtim zyrtar, por se a do të jetë temë diskutimit, nuk e di. Tash për tash nuk është në renditë dhe se a do ta hap dikush këtë temë, nuk e di, tha Bozhovic. Por a ka sinjale se do të fillojë puna në urën kryesore mbi lumin Ibër. Adriana Hoxhiç, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka parë ndonjë shenjë të përgatitjeve.
Nemam pojma. Samo znam da sam jutros prošla pored glavnog mosta i nisam primetila se tu nešto meni.
Nuk kam iden, vetëm se e di që sot kam kaluar pranë urës kryesore dhe nuk kam vërejtur se po ndryshon diçka aty, tha Hoxhiç. Por me gjitha të, Batiri thot se puna për largimin e të ashtu quajturit parku i paqes do të nisë në afatin e përcaktuar.
Signale që të punuat po se po, për arsye se e dalë të ndërë, e ka fitu të ndërën, një kompani, ma e do të fillon me punu.
Batiri ka shtuar se në të njëjtën kohë do të hiqen edhe dy barikada tjera që gjenden në pjesën e Veriut, në lagjën e Boshnjakëve dhe në Suhodol, të cilat si pasti i kanë vendosur shqiptarët. I ashtu quajturi parku i paqes mbi urën kryesor mbi lumin Iber është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rërë dhe gurë nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës konsideron se shteti me nivelin më të ulët sa i përket borxhit publik në 11.2% e bruto produktit vendor vlerësohet të jetë borxhi publik që sipas ekspertëve është në zuazat të normales. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borxhi publik i Kosovës gjatë pjesës së parë të këtij viti ka shënuar rritje prej 17.1%, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Borxhi ka rritur në 649.1 milion euro nga 554.5 milion euro sa ishte në tremujorin e dytë të vitit 2014. Apo shprehur në përqindje, borxhi ka rritur në 11.2% të bruto produktit të vendor nga 10.3% sa ishte në vitin paraprak. Niveli aktual i borxhit Kosovë në ben vendin me shkallën më të ulët të borxhit publik krahasuar me vendet e rajonit. Edhe në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore thuhet se borxhi publik ende mbetet i vogël, por me rritje të shpejtë. Lidhur me këtë, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por që autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e borxheve. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por kjo sipas tij ka ndodhur për shkak të pamundësisë së Kosovës për të huazuar mjete në institucionet financiare ndërkombëtare.
Ne aktualisht jemi shumë ulët në borxhin publik, jo që ne nuk kemi dashur të hyjmë borxh, por kemi pas shqetësime huazime nga institucionet ndërkombëtare, prandaj është mirë që borxhi të jetë i logjikshëm, gradual. E jo për një herë si jetë borxhi i madh, përndryshe kjo fazë nuk është e rëndësishme.
Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto produktit vendor. Në rast se borxhi i përgjithshëm të tejkalon këtë përqindje, atëherë qeveria duhet t'i paraqesë kuvendit strategjinë për të kthyer borxhin e përgjithshëm nën pragun 40%. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi vlerëson se niveli i borxhit është i ulët, por megjithatë sipas tij duhet të planifikohet mirë marrja e borxhit, sepse jo në të gjitha rastet marrja e borxheve rezulton me sukses.
Ne duhet të mosim kapacitetet tona aktuale që i kemi për gjenerimin e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik, dhe në bazë të këtyre kapaciteteve duhet të bëjmë edhe planifikimet buxhetore dhe jo të futemi në borxhe pa kontrolluara të cilat do t'i paguonin gjeneratat në vijim.
Për të ikur rrezikut të mundshëm sa i përket rritjes së nivelit të borxhit publik, Gashi thekson se Kosova duhet të krijojë një strategji nacionale.
Strategjia nacionale duhet përkëj me kapacitetet tona zhvillimore që i kemi, dhe ato kryesisht borxhi publik, do duhet ishte për shembull për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, ndërsa sa i përket borxheve tjera, sidomos borxhet publike ose borxhet qeveritare për mbulimin e deficiteve buxhetore nacionale, këto janë jashtëzakonisht të dëmshme dhe Kosova nuk do të shuhet në një pozicion të tillë.
Ndryshe borxhi jashtëm i Kosovës, i cili përfshin borxhin e jashtëm privat dhe borxhin e jashtëm publik, në fund të vitit të 2014 ka rritur në 1.7 miliard euro, që është për 8.0% më i lartë se sa në fund të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me uljen e temperaturave në Kosovë, ligji për kontrollin e duhanit fillon të sfidohet nga duhanpirësit, pronarët e lokaleve dhe të tjerë, por zyrtarët që merren me monitorimin e këtij ligji thonë se do ta shpërsojnë kontrollet dhe masat kundër shkelzve. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Zyrtarë që merren me monitorimin e këtij ligji thonë se vitin e parë të hyrjes në fuqi, ligji është zbatuar në masë të kënaqshme, derisa shtojnë se më pas është shënuar rënje e intensitetit të zbatimit të tij. Ndonse nga inspektorët sanitari janë dërguar mbi 280 lëndë në gjykatën themelore në Prishtinë, këto lëndë nuk janë shqyrtuar. Iliriana Zymberaj, kryeinspektore sanitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është bërë një marrëveshje me autoritetet e rendit dhe me gjykatat që shkelësit e ligjit të marrin dënimin e merituar.
Deklaruar dhe nga gjykatës dhe nga policia që do të ketë bashkëpunim shumë më të madh rreth zbatimit të këtij ligji, por që kemi tash një përforcim më të madh rreth zbatimit të ligjit. Shpresojmë që lëndë do të shqyrtohen sa më shpejt, na premtuan që do të marrin më me prioritet lëndë zbatimi i ligjit të duhanit, kështu që na jemi tani në pritje, do të vazhdojmë aksionin edhe me inspektim.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se me rënjen e temperaturave ligji do të fillojë të shkelet, andaj ai ka kërkuar nga inspektorët sanitar t'i shpërsojnë masat në kuptimin e zbatimit të ligjit, derisa ka kërkuar edhe zbatimin e lëndëve nga ana e gjykatave.
Ministria Shëndetësisë me Qendrën Kosovare për Avokim dhe Zhvillim, zyren e ABSH-së në Kosovë dhe Inspektoratin e Agjencionit Veterinës dhe Ushqimit ka marrë një punëtori me të gjithë inspektorët sanitar me një numër të gjykatëve dhe përfaqësues të policisë së Kosovës, të cilët janë njoftuar me udhëzimin e ri administrativ që ka të bëjë me mjediset patym duhani dhe vendosjen e shenjave ndalimit, që qëllimi kryesor ka qenë që këto subjekte të informohen me këtë udhëzim administrativ, por njëkohësisht krijojnë edhe një lidhje më të mirë mes vetë, në mënyrë që lëndët të cilat dërgohen në gjykata të jenë të përpiluara drejt.
Sido që të jetë, kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë i ka thënë Radios Evropa e Lirë në prill të këtij viti se janë mbi 70.000 lëndë që presin shqyrtim, andaj lëndët për shkelje të ligjit për kontrollin e duhanit nuk kanë qenë me prioritet. Derisa Skënder Syla, udhëheci i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se pa një zbatim të mirëfill të ligjit për kontrollin e duhanit, nuk mund të presim as përmirësim të statusit shëndetësor të popullatës së Kosovës.
Lëndët të cilat procedohen nga inspektorati sanitar në gjykata të zbatohen sa më shpejt, në mënyrë që ata të cilët të shkelin ligjin edhe të poshtë që të kenë pasojat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Të gjuhës të nderuar, ju kujtojmë se në faqën tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin tërkaqe vazhdoj me kronikat nga rajoni dhe bota, andaj vazhdoni të qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Talibanët kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të qytetit Kunduz. Forcat qeveritare kanë nisur kundër ofenzivë për rikthimin e tij, ndërkohë që qytetarët janë ngërthyer nga frika e vrasjeve arbitrare dhe luftimeve më të ashpërta. Shërbimi i Afganistanit i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vazhdim, të cilën e sjell për transmetim kolegja Arbana Vitishiçi.
U janë dashur vetëm disa orë talibanëve që të marrin nën kontroll pjesën më të madhe të qytetit afgan Kunduz. Një banore ka përshkruar skenën si çuditërisht të qetë kur militantët janë mbledhur në qendër të qytetit pasi kanë poshtur forcat qeveritare dhe policore të hënën. Gjendem në sheshin qendror të Kunduzit tani dhe qyteti është në sundimin e talibanëve. Të gjitha parullat dhe fotografitë e komandantit Ahmad Shah Masur dhe të udhëheqësve të tjerë mujahedin po shqyhen nga talibanët. Ata kanë organizuar një turm shikuesish për rreth tyre dhe të dyja palët po thirrin slogane në mbështetje të njëra tjetrës, rrëfen për radion Afganistani i Lirë një banor, i cili ka kërkuar të mbetet anonim. Talibanët kanë zëvendësuar fotografitë e Masudit, i cili ka udhëhequr koalicionin anti-taliban në veri të Afganistanit derisa është vrarë në vitin 2001 me flamurin e bardhë të betejës. Ky veprim ka shënuar rikthimin e talibanëve në qytetin që kanë pasur bastion përpara se të rrëzoheshin nga pushteti si pasojë e pushtimit amerikan 14 vjet më parë. Qetësia ka pasuar rënjen e Kunduzit, por atmosfera më pas është shndruar në frikë. Ekziston frika nga vrasjet arbitrare nga milicia fundamentaliste. Një komandant i policisë i ka thënë medias gjermane Spiegel Online se luftëtarët taliban kanë vrarë 2 mjeke në spitalin e qytetit. Raporti, megjithatë, nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Në të njëjtën kohë, banorët po përgatiten për luftime më të ashpra pasi qeveria ka nisur kundër ofenzivën. Është situatë lufte. Zonat në majet të Kodrës janë në kontrollin e qeverisë, por talibanët janë brenda qytetit, tregon një tjetër banor i Kunduzit. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit Afganistanit ka thënë të martën se trupa shtesë kanë arritur në Kunduz dhe se operacioni ka nisur. Sipas deklaratës, forcat qeveritare kanë rrimar burgun e qytetit dhe selinë e policisë provinciale. Edhe një zëdhënës i NATO-s ka thënë se avionët ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë goditur caqet e talibanëve për të eliminuar kërcënimin ndaj forcave të koalicionit dhe atyre afgane që operojnë në afërsi të Kunduzit. Shumë banor fajsojnë guvernatorin e provincës Kunduz, Muhammad Omer Safi, për dështimin për të mbrojtur qytetin pavarësisht kërcënimeve të qarta për të. Safi, i cili nuk ka qenë në qytet gjatë sulmit më 28 shtator, ka thënë se ai ka rënë për shkak të mungesës së kujdesit nga ana e qeverisë qendrore. Talibanët raportohet se kanë liruar së paku 500 të burgosur nga burgu në Kunduz, 140 nga të cilët kanë qenë kryengritës. Kunduzi, një nga qytetet më të mëdha në veri të Afganistanit, ka rëndësi të madhe strategjike dhe ekonomike për qeverinë dhe për talibanët, sepse përfshin një rrugë të rëndësishme të tregtisë nga Tadjikistani. Ai po ashtu shtrihet në rrugën kryesore që lidh Kabulin me krahinat verilindore Takhar dhe Badakhshan, që të dyja të kërcënuara nga kryengritësit. Të gjitha këto sugjerojnë se asnjëra palë nuk do të heqë dorë aq lehtë nga lufta për Kunduzin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili po qëndron në New York në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ka thënë se për të antarësuar në organizata ndërkombëtare dhe për të bërë subjekti barabart në vendimarrje botërore, Kosovës i duhen edhe shumë punë për t'i kryer. Përmes një postimi në Facebook, kreu i ekzekutivit kosovar tha se qytetarët e Kosovës meritojnë të fitojnë lirinë e qarkullimit pa kufizim me regjim vizash si një drejtë themelore për zhvillim, arsim dhe prosperitet. Sipas tij, këto çështje të cilat Kosova nuk mund t'i bëje vetme, por kërkon përkrahjen e përhershme dhe mirëkuptimin nga Shtetet e Bashkuara, vendet e BE-s dhe shumë vende të tjera. Rusia thot se ka ndërmarrë sulm ajrore kundër caqeve të grupit ekstremist Shtetit Islamik në Siri. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konoshenkov tha sot se aeroplanët luftarak rus po ndërmarrin sulme shënjestruar në pozicione për të cilat Moska beson se u takojnë militantëve të Shtetit Islamik. Zyrtarët amerikanë thanë se besojnë që Rusia ka filluar ndërmarrjen e sulmeve ajrore afër qytetit perëndimor Homs në Siri. Luftimet e ashpra janë duke vazhduar në qytetin verior të Afganistanit Kunduz, një ditë pasi forcat qeveritare kanë nisur ofenzivë për të rimarr kontrollin e këtij qyteti nga talibanët. Dy sulme ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë penguar përpjekjet e kryengritësve për të marrë kontrollin e aeroportit, që është një bastion i fuqishëm i ushtrisë. Agjencitë afgane të inteligjencës kanë thënë se sulmet kanë vrarë liderin e talibanëve në provincë, por militantët e kanë mohuar një gjë të tillë. Një gjykatë në qytetin perëndimor të Indis Mumbai ka dënuar me vdekje 5 persona në lidhje me shpërthimet serike në trenat më 2006. 7 nga 12 njerëzit fajtor janë dënuar me burgim të përjetshëm. Më 11 korrik të vitit 2006, 7 shpërthime në trena të udhëtarëve kanë vrarë 189 njerëz dhe kanë plagosur mbi 800. Militantët islamik të mbështetur nga Pakistani janë fajsuar për sulme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev kanë diskutuar për mospërhapjen bërthamore dhe konfliktin në Ukrainë gjatë një takimi në marginat të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s. Nazarbayev më 28 shtator u ka bërë thirrje kombeve të bashkuara që të braktisin armët bërthamore deri në vitin 2045. Ai ka thënë se Kazakistani ka qenë vendi i parë në histori që ka mbyllur faqen nukleare pasi ka hequr dorë nga armët që kanë qenë pjesë e arsenalit bërthamor të Ish-Bashkimit Sovjetik. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton kundër grupeve kryengritëse shiti Huthi në Jemen, të cilët mbështeten nga Irani, tha se ka zbuluar një përpjekje nga Teherani për të kontrabanduar armatim në Jemen nëpërmjet Anijës. Në një kumtes të sotme, ky koalicion ka njoftuar se Anija, që raportohet se është konfiskuar në xhirin e Omanit, ishte e ngarkuar me predha dhe raketa të ndryshme dhe pajisje që duket se u dërgoheshin forcave shite Huthi. Shtetasi rus Vitali Makarov është dënuar me 2 vjet burg për shkak se ka luftuar për militantët islamik në Siri. Dega rajonale e Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë ka njoftuar se Makarov, i konvertuar në islam, ishte shpallur fajtor nga një gjykatë në Rusi për shkak se ka marrë pjesë në operacionet ushtarake në Siri në periudhën 2013-14 në radhët e një grupi të armatosur ilegal, i cili ishte lojal ndaj militantëve të Shtetit Islamik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Ekipi realizues i përbërë nga Umberjan Mustafa dhe producenti Mair Elshani ju falenderon për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.